there for me when I needed more. Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. Tunakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumanne tarehe 27 Julai mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kama vile Redio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, Sire Radio Eldoret Kenya, Storm FM Geita Tanzania, RTGL Radio Butembo, RTGL Radio Kirumba, Radio Rakof Kiwanja, Radio Proge, Radio Sango Malamu Bunia, Radio Muungano Oicha na Radio Riral Kanyabayonga DRC, miongoni mwa nyingine. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, uchaguzi wa ubunge nchini Somalia wacheleweshwa tena kwa mara nyingine kutokana na baadhi ya orodha ya wagombea kutowasilishwa kwa wakati.
Na katika ripoti nyingine, wananchi wa Burundi wanaomba serikali kuharakisha zoezi la kutoa chanjo baada ya visa vya maambukizi kwa mara ya kwanza kuongezeka kwenye maeneo ya vijijini.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza hapa ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Patrick Nduimana.
Watu 57 wamekufa maji Jumatatu baada ya boti yao kupinduka kwenye pwani ya Libya karibu na Homs. Ni msiba mkubwa sana wa hivi karibuni katika eneo la kati la Mediterranean, shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM limesema. Kulingana na manusura waliofikishwa ufukweni na wavuvi na walinzi wa pwani, wanawake 20 na watoto wawili ni miongoni mwa waliokufa maji. Msemaji wa IOM Safa Mseli amesema kwenye Twitter. Boti za uhamiaji wanaosafiri kuelekea Italy na maeneo ya Ulaya wakitokea Libya na Tunisia zimeongezeka miezi ya karibuni kutokana na hali nzuri ya hewa. Maelfu ya uhamiaji wamefanya safari hatari ya kuvuka bahari miaka iliyopita wakikimbia mizozo na umaskini barani Afrika na Mashariki ya Kati. Rais wa Tunisia Kais Saied, ambaye amelivunja bunge hivi karibuni, jana amewajibu wakosoaji wake wanaosema kwamba hatua alizochukua ni mapinduzi, akiwataka kupitia tena masomo yao kuhusu katiba. Rais ameonyesha pia nia ya kuihakikishia jamii wafanyabiashara akisema hatuna matatizo yoyote na wafanyabiashara. Amesema hayo muda mfupi baada ya taasisi inayofuatilia viwango vya ukopeshaji na taasisi ya Fitch kuonya kwamba Tunisia itahitaji kuhifadhi akiba yake ili kuepuka kushuka tena kwa viwango vingine. Saied amezitaja hatua zake za kikatiba na majibu ya umma kwa miaka kadhaa ya mzozo wa kiuchumi na kisiasa, na amesema kwamba kipengele cha 80 cha katiba kinampa mamlaka ya kuitengua serikali, kuteua utawala wa mpito, kusitisha shughuli za bunge na kuondoa kinga ya kutofuatiliwa na vyombo vya sheria kwa wabunge. Demokrasia changa ya Tunisia imekabiliwa na mzozo mbaya katika kipindi cha mwongo mmoja Jumatatu baada ya Rais Saied kutengua serikali na kusitisha shughuli za bunge akisaidiwa na jeshi, hatua iliyolaaniwa na vyama vikuu vya kisiasa vikiwemo vyama vyenye maadili ya Kiislamu. Jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Kaduna limechukua hatua ya kufunga shule zote kufuatia ukosefu wa usalama, maafisa wa jimbo hilo wamesema Jumatatu, na ni baada ya visa vya utekaji nyara wa wanafunzi kukithiri katika eneo hilo kwenye taifa lenye watu wengi barani Afrika. Mkuu wa elimu huko Kaduna, Mohamed Makarfi, amesema, tumewaomba wanafunzi kukaa kando kwa muda wa wiki tatu, baada ya hapo katika wiki ya tatu, tutatathmini hali ilivyo na tutatoa habari kwa umma na wanafunzi. Jimbo hilo lilikuwa tayari limechukua hatua ya kufunga shule kwa muda wa wiki tatu, hatua ambayo muda wake ulimalizika Jumapili, amesema afisa mwingine ambaye ameomba jina lake lisitajwe kwa sababu haruhusiwi kuzungumza na vyombo vya habari. Afisa huyo ameongeza kuwa uamuzi wa gavana wa jimbo kuongeza muda wa shule kuendelea kufungwa hadi itakapotolewa taarifa nyingine ni kuhakikisha usalama wa wanafunzi katika shule zote. Jumapili Watekaji nyara ambao walivamia shule moja ya bweni mapema mwezi huu waliwaachilia huru wanafunzi 28. Pamoja na hivyo, wanafunzi wengine 81 wanaendelea kushikiliwa na watekaji nyara hao. Shambulizi kwenye shule ya kanisa la Kibatisti la Bethel ilikuwa utekaji nyara wanafunzi wengi kwa mara ya 10 tangu mwezi Disemba mwaka jana. Utekaji nyara ambao viongozi wanasema unafanywa na magenge ya uhalifu wanaotafuta malipo ya fidia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Equatorial Guinea amesema Jumatatu kwamba taifa lake litafunga ubalozi wake mjini London baada ya Uingereza wiki iliyopita kuweka vikwazo kwa mtoto wa rais kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mamilioni ya dola. Harrison Kamau anatufahamisha zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua ya kwanza iliyotangazwa na waziri Simeon Oyono Esono kwa njia ya televisheni kufungwa kabisa kwa ofisi ya ubalozi wa Equatorial Guinea mjini London. Wakati akitoa hotuba hiyo, alisema kwa Equatorial Guinea kamwe haitakubali yeyote aingilie masuala yake ya ndani. London ilimwekea vikwazo mtoto wa rais Teodoro Obiang Mangue, ambaye pia ni makamu wa rais wa taifa hilo ndogo, vikwazo kwa tuhuma za kutumia vibaya fedha wakati akidaiwa kununua nyumba za kifahari, ndege binafsi pamoja na boti za kifahari miongoni mwa mali nyingine nchini Uingereza. Waziri Esono alisema kuwa vikwazo hivyo ni kinyume cha sheria kutokana na kuwa Mangue hajanunua mali zozote Uingereza wala kufunguliwa mashtaka yote nchini humo. Amesema kuwa madai hao ni ya uongo na kwamba amechochewa na baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali kwa nia ya kuharibu jina la taifa. Wakati wa kutangaza vikwazo hivyo, Uingereza ilimpiga marufuku Mangue kuingia nchini humo pamoja na kuzuia kutumia fedha kupitia benki zake. Baba yake Mangue, ambaye ni Rais Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ameongoza Equatorial Guinea tangu alipochukua madaraka kupitia mapinduzi mwaka 1979, wakati taifa hiyo likiwa na miaka 11 tu tangu kujipatia uhuru wake kutoka Uhispania.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amepongeza habari kwamba kampuni ya Ujerumani ya BioNTech, ambayo ilitengeneza chanjo ya virusi vya corona kwa ushirikiano na kampuni ya Marekani ya Pfizer, kwamba ina lengo la kuanza majaribio ya chanjo ya malaria kuanzia mwaka ujao kwa kutumia teknolojia ya mRNA. BioNTech, ambayo kwa ushirikiano na Pfizer ilitengeneza chanjo ya corona katika kipindi kifupi, jana imesema inakusudia kuanza majaribio ya chanjo hiyo mwaka ujao. Iwapo majaribio hayo yatakuwa na mafanikio, chanjo hiyo itakuwa hatua muhimu sana katika kupambana na ugonjwa huo unaosababishwa na mbu ambao unaua zaidi ya watu 400,000 kwa mwaka, haswa watoto barani Afrika. Tutafanya chochote kinachohitajika kutengeneza chanjo ya malaria iliyo salama na bora kupitia teknolojia ya mRNA ambayo itazuia ugonjwa huo, kupunguza vifo na kuhakikisha suluhisho endelevu kwa bara la Afrika na maeneo mengine yanayoathiriwa na ugonjwa huu, mkurugenzi mtendaji wa BioNTech Ugur Sahin amesema katika taarifa. Utaratibu mpya wa ufadhili wa Benki ya Dunia utaruhusu nchi zilizo kwenye maendeleo ya uchumi kununua chanjo za COVID-19 kupitia mpango wa COVAX, kulingana na taarifa iliyotolewa jana. COVAX iliundwa kuhakikisha nchi 92 ambazo zipo kwenye maendeleo ya uchumi zitakuwa na uwezo wa kupata chanjo za corona ili kupambana na janga hilo na gharama zitakazolipwa na wafadhili. Mfumo huo mpya utaruhusu nchi hizo kununua dozi za ziada kwa zile ambazo zimepewa ruzuku na zimezipata tayari kupitia mpango wa COVAX. Utaratibu huo mpya umebuniwa juu ya utaratibu uliopo wa COVAX wa kugawana gharama, ambao unakusudia kutoa dozi za ziada milioni 430 au dozi za kutosha kutoa chanjo kamili kwa watu milioni 250,000, dozi zitakazotolewa kati ya mwishoni mwa mwaka 2021 na katikati ya mwaka 2022 kwa nchi 92.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba jaji mkuu mpya wa Kenya Martha Koome, ambaye pia ni mkuu wa idara ya mahakama, ameeleza kuwa mahakama kuu inastahili kutupia mbali kesi iliyowasilishwa na taasisi ya kutetea katiba ya nchi maarufu kama Katiba Institute inayomtuhumu Rais Uhuru Kenyatta kwamba alikiuka sheria kwa kuacha nje majaji sita walioteuliwa na tume ya huduma za mahakama. Koome anaeleza kuwa kesi hiyo ina kasoro na pia imepitwa na wakati. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Vuguvugu hilo linaloharakatia katiba ya Kenya mwaka uliopita liliwasilisha kesi katika mahakama kuu kumshinikiza Rais Uhuru Kenyatta kuwateua majaji 41 walioidhinishwa na tume ya huduma za mahakama, likidai kuwa Kenyatta hawezi kufanya lolote kando na kuwateua na kuwaapisha majaji wote jinsi JSC ilivyowaidhinisha. Lakini Juni mwaka huu, baada ya Kenyatta kuacha nje majaji sita wakiwemo majaji Profesa Joel Ngugi, Jojo Dunga, walioharamisha ufanyikaji wa kura ya maamuzi kufanya katiba ya Kenya marekebisho makubwa ya kiutawala, pamoja na jaji Weldon Korir, Agre Mchelule, hakimu mkuu wa mahakama kuu Evans Makori na msajili wa mahakama hiyo Judith Omange, vuguvugu hilo lilirejea mahakamani kuitaka mahakama hiyo kushinikiza Rais Kenyatta kuwateua majaji wote walioidhinishwa na tume ya huduma za mahakama JSC bila kuwapo na nafasi ya kuwachagua anaowataka. Katiba Institute katika nyaraka zake za mawasilisho mbele ya jopo la majaji watatu wa mahakama hiyo pia linaitaka mahakama kuamuru jaji mkuu Martha Koome utumia huduma za mahakama JSC kutowapa majukumu mapya majaji 34 walioteuliwa mwezi jana na Rais Kenyatta hadi wakati ule majaji sita wenzao wateuliwe na kupokea kiapo cha majukumu.
Hi, Martha Karambu Koome, Chief Justice of the Republic of Kenya.
Hata hivyo, katika wasilisho lake mbele ya jopo hilo, jaji mkuu Martha Karambu Koome ameeleza kuwa kesi hiyo haina msingi, ina kasoro, imepitwa na wakati na kuendelea kwake ni matumizi mabovu ya mahakama. Jaji Martha Koome anaeleza kuwa japo matukio yamepitwa na wakati, JSC wala yeye kama jaji mkuu hana nguvu au uwezo wa kisheria kusimamisha jaji wa mahakama ya kiwango cha juu kutekeleza majukumu yake ya kikatiba. Mawakili wa Rais Kenyatta nao wameeleza kuwa wataomba kesi hiyo iondolewe mahakamani humo na kuendeleza usikilizaji wake katika mahakama ya rufaa kama ilivyowasilishwa humo na mwanasheria mkuu Paul Kihara Kariuki wakati mahakama ilipompata bwana Kenyatta Februari 6 mwaka 2020 kuvunja sheria kwa kushindwa kuwateua majaji 41 kama alivyofanya jaji mkuu Martha Koome. Rais wa mahakama ya rufaa jaji Daniel Msinga katika uapisho wake mwezi uliopita pia alikariri kuwa rais hana budi kuwateua majaji sita walioachwa nje na Rais Kenyatta katika uteuzi wake kwa mujibu wa sheria za nchi, lakini hadi sasa hilo halijafanyika. Sasa wasilisho la jaji mkuu Martha Koome linatajwa nchini Kenya kwa kubadili msimamo wake wa awali wa kumtaka Rais Kenyatta kuwateua majaji hao. Wasilisho lake hilo pia ndilo wasilisho la tume ya huduma za mahakama JSC mbele ya jopo la majaji hao watatu. Kwa mujibu wa sheria za Kenya, JSC haina nguvu zozote kuhusu orodha ya majina ya majaji iliyowakabidhi Rais Kenyatta kuwateua. Jukumu lake katika mchakato wa uteuzi wa majaji linakamilika na kutangazwa kujazwa kwa nafasi hizo kupitia mahojiano ya wawaniaji. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, kutoka hapa Washington DC. Na ni vema tu nikufahamishe kwamba tunapata kupatikana kwenye radio zetu shirika, zikiwemo Radio Mwangaza na Radio Malaika huko DLC, bila kusahau UBC nchini Uganda. Pina mwenzangu Patrick Ndwima na anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, vyama vikuu vya madaktari na wauguzi hapa Marekani jana vimetoa wito wa chanjo ya lazima kwa mamilioni ya wafanyakazi wa huduma za afya, vikisema ni jambo la kimaadili kwa kusaidia kuzuia kusambaa kwa maambukizi. Ni wakati visa vipya vya maambukizi ya virusi vya korona vimeongezeka tena nchini humo. Chama cha madaktari na chama cha wauguzi pamoja na vyama vingine 55 vimesema katika taarifa ya pamoja, tunatoa wito kwa waajiri wote wa huduma za afya na huduma za muda mrefu kuwaomba wafanyakazi wao wapewe chanjo dhidi ya COVID-19. Vyama hivyo ambavyo vingi kati yao vimetoa wito wa chanjo ya lazima kwa mara ya kwanza vimesema Afya ya wafanyakazi wa Marekani, familia, jamii na taifa zima inategemea chanjo. Saa chache baada ya taarifa hiyo, wizara ya wanajeshi waliostaafu ambayo inasimamia vituo vya afya 1700 na zahanati za wagonjwa wa nje kwa wanajeshi waliostaafu imesema sasa inalazimisha chanjo kwa wafanyakazi wake wengi wa huduma za afya. Ni taasisi ya kwanza ya serikali kuu kulazimisha chanjo na imewapa wafanyakazi wiki 8 wao wametekeleza ombi hilo. Tafiti zimeonyesha chini ya nusu ya wauguzi wanaohudumia wagonjwa wamekwisha pewa chanjo licha ya kuwa walikuwa na fursa ya kupewa chanjo kwa miezi kadhaa. Rais Joe Biden ametangaza wakati wa mkutano wake na waziri mkuu wa Iraq Mustafa al-Kadhimi huko White House Jumatatu kwamba katika kipindi cha miezi michache wanajeshi wa Marekani nchini Iraq watakamilisha majukumu yao ya vita nchini humo. Akijibu maswali ya waandishi wa habari ikulu akiwa pamoja na kiongozi wa Iraq, amesema jukumu jipya kwa wanajeshi wa Marekani nchini Iraq itakuwa kuendelea kutoa mafunzo, kusaidia na kukabiliana na kundi la Islamic State kila itakapohitajika, lakini hatutakuwa huko mwishoni mwa mwaka katika operesheni ya kupigana, Biden amesema. Biden amejizuia kusema ni wanajeshi wangapi kati ya 2500 wa Marekani watabaki Iraq. Katika taarifa ya pamoja ya Marekani na Iraq Jumatatu, nchi hizo mbili zimesema uhusiano wa usalama utabadilika kabisa kuwa mafunzo, ushauri, kusaidia na jukumu la kubadilishana taarifa za ujasusi, na kwamba hakutakuwa wanajeshi wa Marekani wenye jukumu la kupigana nchini Iraq ifikapo tarehe 31 Disemba mwaka 2021. Sikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Uchaguzi wa bunge usio wa moja kwa moja nchini Somalia ulitarajiwa kuanza Jumapili, sasa umecheleweshwa kwa mara ya pili kutokana na kuwa mabunge ya majimbo hayajawa tayari. Kama anavyoripoti mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Kahiye kutoka Mogadishu, kucheleweshwa zaidi kwa zoezi hilo huenda kukahatarisha uthabiti wa kisiasa wa taifa hilo. Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Kufikia Jumatatu hakuna tarehe mpya uchaguzi wa bunge iliyotangazwa baada ya kuahirishwa Jumapili. Kamati ya serikali kuu inasimamia uchaguzi huo imesema kuwa zoezi hilo lilicheleweshwa baada ya viongozi wa majimbo matano kuchelewa kuwasilisha orodha ya mwisho ya wagombea. Kamati hiyo pia imesema kuwa hakukubuniwa kamati za kieneo za kusimamia uchaguzi huo. Mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya uchaguzi Mohamed Hassan Iro amesema mikakati ya kuendelea na zoezi hilo bado ipo licha ya kucheleweshwa.
En runti wa rabna inaan kamera dalno en durufuhu way jiraan oo hadaba de arinti gedo.
Anasema kwamba wanafanya kila njia kuhakikisha uchaguzi huu unafanyika licha kucheleweshwa kwenye majimbo ya Gedo na Hiran pamoja na changamoto za kifedha ili kufanikisha zoezi hilo muhimu la kidemokrasia. Kizingiti kikuu tayari kimeondolewa baada ya maelewano ya kisiasa kati ya uongozi wa serikali kuu na zile za majimbo. Uchaguzi wa rais na bunge wa Somalia ulikuwa umepangwa kufanyika mwishoni mwa muhula wa rais Mohamed Abdullahi Farmajo mwezi Februari, lakini migogoro kati ya serikali na upinzani ikasababisha kucheleweshwa kwa miezi kadhaa. Upinzani hata hivyo unasema kuwa unatarajia kuwa zoezi hilo litaendelea bila matatizo katika wiki zijazo licha ya kucheleweshwa. Mohamed Hassan Idris ni mbunge kutoka upinzani ambaye anagombea tena katika jimbo la Jubaland.
Waxyaabahi aqabki loogu talagalay in doorashada lagu qabto iyo amnigeedii kormeerkeedii runtii waa la diyaariyay waxa sugeynaa
saacad. Anasema kwamba vifaa vyote vinavyohitajika kwa ajili ya uchaguzi tayari vipo pamoja na mikakati ya kiusalama. Anasema kwamba wanatarajia kuwa orodha ya wagombea itawasilishwa kwa haraka ili wapate nafasi ya kufanya kampeni kabla ya uchaguzi wa bunge. Zaidi ya wagombea 15 tayari wametangaza nia ya kugombea urais dhidi ya Farmajo kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika Oktoba 10 na ambao utapigwa kura na wabunge 329. Mahad Wasuge ni kutoka shirika la kiraia la Somali Public Agenda.
En aqal kasare inay bilaabato in ay dib uga dhacdo.
Anasema kuwa kucheleweshwa kwa uchaguzi wa bunge huenda pia kukasababisha kucheleweshwa kwa uchaguzi wa rais hadi mwishoni mwa mwaka. Katika taarifa nyingine ni kwamba kundi la kigaidi la Al-Shabaab linalofanyia operesheni zake nchini humo na lililovuruga uchaguzi wa 2017 limeonya wajumbe kutoshiriki kwenye uchaguzi wa ubunge na urais mwaka huu.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ongezeko kubwa la maambukizi ya janga la COVID-19 katika maeneo ya vijijini imetangazwa kwa mara ya kwanza nchini Burundi, hali ambayo sasa imepelekea mashirika ya kiraia kushinikiza serikali ianzishe kwa haraka zoezi la kutoa chanjo ili kujikinga na janga hilo. Jean Marie Vianney hichu Burundi anatufahamisha zaidi kutoka mjini Kigali.
Kulingana na ripoti mpya iliyochapishwa tarehe 24 Julai kuhusu vipimo vilivyofanywa kwa muda wa siku moja peke yake, watu 161 wameambukizwa na virusi vya maradhi ya COVID-19 nchini Burundi. Ikiwa ni mara ya kwanza nchi ya Burundi kufikia wagonjwa wengi kama hao tokea kujitokeza kisa cha kwanza cha janga hilo mwezi wa Machi mwaka jana. Waziri wa Afya nchini Burundi, Dr. Tade Ndikumana, amesema kwamba visa hivyo vipya vinamaanisha kuwa maradhi ya COVID-19 yameshamiri kwa kasi nchini Burundi.
Hamu Burundi jerekeye coronavirus abantu bomenye yuko ikiza kihari.
Watu wanastahili kutafakari kwamba virusi vya corona vinapatikana nchini Burundi. Kwa hiyo sisi wote tunastahili kuwajibika ipasavyo kwa kuimarisha jitihada maridhawa za kujilinda na janga hilo. Tukiendelea kupuuza hali hiyo kama ilivyo wakati huu, bila shaka miezi ijayo tutakabiliwa na madhara mengi.
Tofauti na ilivyokuwa hapo awali ambapo visa vingi vya maambukizi ya COVID-19 vilikuwa vinarekodiwa katika mitaa ya mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura. Ripoti ya Wizara ya Afya ya Burundi pamoja na Shirika la Afya Duniani WHO inaonyesha kwamba zaidi ya 94% sawa na wagonjwa 155 walioambukizwa na virusi hivyo ni wakazi wa maeneo ya vijijini, hususan katika mikoa ya Kirundo na Ngozi, tarafani Kiremba kaskazini mwa Burundi. Visa vingine 9 vya maambukizi vilivyoorodheshwa katika ripoti hiyo ni vya watu walioingia nchini Burundi wakitokea katika mataifa ya kigeni kama vile nchini Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia na katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imearifiwa kwamba vituo vya afya vya mikoa ya Burundi vimezidiwa na idadi kubwa maambukizi ya janga la COVID-19 hadi kusababisha baadhi ya wagonjwa kuhifadhiwa katika majengo ya shule. Na wakati nchi za kanda ya Jumuiya ya Afrika Mashariki zikitia kipaumbele kwenye swala la kuwapatishia wananchi chanjo ya kinga dhidi ya virusi vya corona, mashirika ya kiraia yameikosoa vikali serikali ya Burundi kuhusu msimamo wake wa kupinga zoezi la chanjo hiyo. Tarakwimu za Wizara ya Afya ya Burundi zinamulika kwamba tokea Machi 31 mwaka jana hadi sasa vimeripotiwa visa 6419 vya maambukizi na watu 8 tayari wamefariki kutokana na maradhi ya COVID-19. Idadi hiyo ikiwa inachukuliwa kama ni ndogo zaidi ikizingatiwa na visa vingi vya maambukizi vya janga hilo vinavyoendelea kuripotiwa nchini Burundi. Jamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sasa kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika, hebu kwanza tupate muktasari wa habari tukisomewa naye Patrick Nduimana.
Watu 57 wamekufa maji Jumatatu baada ya boti yao kupinduka kwenye pwani ya Libya karibu na Qoms. Ni msiba mkubwa sana wa hivi karibuni katika eneo la kati la Mediterranean, shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM limesema. Rais wa Tunisia Kais Saied, ambaye amelivunja bunge hivi karibuni, jana amewajibu wakosoaji wake wanaosema kwamba hatua alizochukua ni mapinduzi, akiwataka kupitia tena masomo yao kuhusu katiba. Jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Kaduna limechukua hatua ya kufunga shule zote kufuatia ukosefu wa usalama, maafisa wa jimbo hilo wamesema Jumatatu, na ni baada ya visa vya utekaji nyara wa wanafunzi kukithiri katika eneo hilo kwenye taifa lenye watu wengi barani Afrika. Waziri wa mambo ya kigeni wa Equatorial Guinea amesema Jumatatu kwamba taifa lake litafunga ubalozi wake mjini London baada ya Uingereza wiki iliyopita kuweka vikwazo kwa mtoto wa rais kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mamilioni ya dola. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amepongeza habari kwamba kampuni ya Ujerumani ya BioNTech, ambayo ilitengeneza chanjo ya virusi vya corona kwa ushirikiano na kampuni ya Marekani ya Pfizer, kwamba ina lengo la kuanza majaribio ya chanjo ya malaria kuanzia mwaka ujao kwa kutumia teknolojia ya mRNA. Na utaratibu mpya wa ufadhili wa Benki ya Dunia utaruhusu nchi zilizo kwenye maendeleo ya uchumi kununua chanjo za COVID-19 kupitia mpango wa COVAX, kulingana na taarifa iliyotolewa jana.
Kufika hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Dudu Shubahiro, mimi jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Nduimana. Kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo. Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Kilikuwa ni kitendo kibaya sana kilichofanywa na utawala wa Alexander Lukashenko huko Belarus kubadili safari ya ndege ya abiria Mei 23 ilikuwa inafanya safari zake kati ya mataifa mawili wanachama wa Umoja wa Ulaya kwa azma ya makusudi ya kuwakamata na kuwaweka ndani waandishi wawili wa habari, yani Pratazevic na pia Sofia Sapega. Katika majibu yake, Marekani kwa uratibu wa Umoja wa Ulaya, Kanada na Uingereza walichukua hatua dhidi ya darzeni ya watu binafsi huko Belarus pamoja na mali zao. Wale katika jumuiya ya kimataifa wanaofanya kazi waliweka gharama ya vikwazo kwa utawala wa Lukashenko na kubainisha dhahiri kwamba vikwazo vilivyowekwa dhidi ya utawala wa Lukashenko pia ni majibu ya kuendelea kwa ukandamizaji wa ghasia kwa watu wa Belarus. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alithibitisha tena katika taarifa yake ya Juni 21 kwamba hatua zilizochukuliwa na Marekani ni majibu ya kuendelea kwa ukandamizaji huko Belarus, ikiwemo mashambulizi kwa haki za binadamu, mchakato wa demokrasia na uhuru wa msingi. Ripoti ya karibuni ya haki za binadamu kuhusu Belarus inaeleza ukiukaji mkubwa sana na aina nyingine za ukandamizaji dhidi ya watu wa Belarus unaofanywa na utawala wa Lukashenko. Miongoni mwao ni ukamataji na mauaji holela yaliyofanywa na majeshi ya usalama ya Lukashenko, mateso na ukiukaji mkubwa sana unaofanywa katika magereza na vituo vinavyozuilia watu, masharti makali kwa uhuru wa kujieleza na internet, kutokuwa na uwezo kwa raia kubadili serikali yao kwa njia ya amani kupitia uchaguzi huru na wa haki, na vitendo vibaya sana vya rushwa. Juni 21 Waziri Blinken alitangaza kuwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilichukua hatua kuweka masharti ya visa kwa maafisa 46 wa Belarus ambao wanashikilia nyadhifa muhimu katika serikali, kuanzia utawala wa serikali, jeshi hadi kwenye mahakama. Wizara ya Fedha ya Marekani imewataja watu wengine 16 zaidi na taasisi 5. Watu hawa wamewaumiza watu wa Belarus kupitia harakati zao kufuatia uchaguzi wa rais wa Agosti 9 mwaka 2020 ambao ulikuwa na ubadhirifu na hatimaye msako mkali wa waandamanaji, waandishi wa habari na upinzani wa kisiasa au vinginevyo. Wameunga mkono sera kandamizi za Lukashenko ndani ya Belarus na nje ya nchi, ameandika Waziri Blinken. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price amesema, tunaendelea kudai uwajibikaji kutoka kwa utawala wa Lukashenko mpaka ukandamizaji utakapokwisha. Tunataka kumalizwa kwa msako huu haraka, kuachiliwa kwa wafungwa wote wa kisiasa, mjadala wa kweli na upinzani na jamii za kiraia kama ilivyoelezwa katika ripoti maalum ya Oscar X Permission, na kutaka uchunguzi huru na wa haki kwenye usimamizi wa kimataifa. Tunasimama na watu wa Belarus katika utashi wao na demokrasia, mafanikio katika siku za usoni, na kuunga mkono wito wao wa kutaka utawala unaoheshimu haki za binadamu na uhuru wa kimsingi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.